Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon, Ozod nazar dasturi bilan bugungi suhbatdoshimiz O'zbekistonda taniqli jurnalist va blogger, komediya ustasi Nozim Safarov. Nozimjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi birinchi savol, mana Qo'qon teatr aktyorlari oylik qisqarishiga norozilik sifatida ish tashlamoqchimiz deb Ozodlikka murojaat qilishdi. Bu muammo ko'tarildi, keyin muammolari hal bo'lgandan keyin raddiya ham bildirishdi, mana muammomiz hal bo'ldi, rahmat debdi. Va teatr artistlarini bugungi ahvoli qanaqa, oddiy drama teatrlarini?
Umuman hozir olib qaradigan bo'lsak, mana tushunishim bo'yicha odamlar teatrga yildan yil kam kirmoqda va buni oqibatida ham teatrda qandaydir bir moliyaviy muammolar kelib chiqadigan bo'lishi mumkin. Buning ustiga o'sha hududlardagi, viloyat shaharlardagi kichik teatrlarda bu muammo kuchliroq sezilishi mumkin, chunki u yerda teatrga kiradigan aholi soni Toshkentdagidan bir necha barobar kam bo'lishi aniq. Endi aniq vaziyatni bilmay turib qandaydir fikr aytishim qiyin, lekin qandaydir bir oyliklar past bo'lishi ehtimolini jon bor deb o'ylayman. Teatr sohasi O'zbekistonda anchadan buyon,
mana behbudiy teatrni qo'ygan paytda televizor bo'lmagan, kino rivojlanmagan, teatrlar va odamlar kitob savodi bo'lmagan, kitob o'qimaganligi uchun o'sha spektakl tushuntirib beraylik deyishgan. Hozirgi kunda mana odamlar qo'lida telefon bor, smartfon, internet, kompyuter bor, o'shaning uchun zarurmi bu borib teatrga borib kechqurun bilet olib kirib?
Teatrni o'zini ham qanaqadir boshqacha jozibasi bor, kinodan farqli jihatlari bor, yoki internetda video ko'rishdan ko'ra teatr ko'rish madaniyati, umuman teatrlar madaniyati qolishi kerak deb o'ylayman. Lekin endi ular hozir tomoshabinni e'tibori bo'yicha raqobatda yutqizayotgan bo'lishi mumkin, ularni kerakmas deb ayta olmayman. Mana misol uchun Toshkentda hozir Dildor teatri degan teatr bor, kichkina teatr, 120 kishilik, lekin ajoyib spektakllar qo'ymoqda. Men o'zim qiziqib qariyb hamma yangi spektakllarni qoldirmasdan ko'ryapman. Ular yangi narsa taklif qila olyapti. Mana shunda yangi narsa, yangi yaxshi spektakllar taklif qilayotgan teatrlar baribir eng kamida teatrlar orasidagi raqobatda yangi chiqishmoqda va o'zlarini muxlislarga ega.
Teatrdan kinoga o'tsak, mana Sevimli TV'da turk seriali qo'yilayotgan ekan, Chuqur degan serial. O'shani rahbariyatga ortiqcha ko'pligi yoqmagani uchun to'xtatib qo'yishibdi. Bu umuman telekanallarda bitta serial qo'yilsa, turk seriali, siyosiy muhit sabab, odamlarni tanqidi sabab to'xtatib qo'yish borda. Mana 49-chi serialda, seriali 49-chi seriyasiga kelganda to'xtatishibdi-da. O'shanga nima deysiz? Bu Chuqur serialida otishma ko'rgan odamlar undan o'rganib ko'chada otishma qiladimi? Va bu yondashuvga qanaqa qaraysiz?
Agarda bu haqiqatda yuqoridan telefon orqali to'xtatib qo'yish qo'yilgan bo'lsa, buni bemalol senzura sifatida baholash mumkin. Agarda bu o'sha badiiy kengashni, o'sha telekanalni muharrirlarini shaxsiy ongli tanlovi bo'lsa, unda bu senzura deb baholab bo'lmaydi. Lekin bizda shunaqa narsa borki, biz o'ylaymizki o'sha televizorda o'zbek kanallari faqat yaxshilikni, faqat yumshoq narsalarni, faqat bayramona kayfiyatni taqdim etish kerak deb o'ylaymiz. Biz o'ylaymizki o'zbek telekanallari orqali aholini fikrlashi shakllanadi, madaniyati shakllanadi degan aslida o'ylaymiz. Hozir ba'zi bir tadqiqotlarga ko'ra, hatto O'zbekistonda ham jamoatchiligining aksariyati o'zining 30 soatgacha vaqtini smartfonlar ekranida o'tkazmoqda. Bu deganiki, televizor qandaydir bir madaniy shakllantirish vositasi sifatida xizmat qila olmayapti. Odamlar xohlasa otishmani, xohlasa uyatsiz qandaydir bir taqiqlangan videolarni yoki o'ziga yoqqan umuman boshqa kontentni internetdan bemalol ola bilyapti. VPN degan narsalar bor. Buni ortidan aytish mumkinki, buni agar shu soatdan taqiqlangan bo'lsa, buni effekti juda past baribir va bunda qandaydir bir aniq mantiq, qandaydir sog'lom mantiq men ko'rmayapman.
O'zbek internet tarmog'ida, segmentida turk seriallariga qarshi nimalar bo'lib turadi, ya'ni munozaralar, serialni ko'rganlar ikkiga bo'linib olib, bu yomon, behayo deb chiqishadi, boshqalar qo'ysin deydi. Ya'ni shu narsa doimiy bir muhoraba borda.
Endi bilmadim, bizda shunaqa sovetcha mafkura saqlanib qolgan. Biz xohlaymizki televizor bizga tarbiya qilishini, televizor bizga yoqqan narsani berishini, biz xohlaymizki aynan biz qiziqqan narsani berishini, turk seriallarini bermasligini, uyatsiz, mojaroli, oilaviy qandaydir bir narsalarni bermasligini. Bu noto'g'ri qarash. Turk seriallariga nisbatan hujumlar bundan oldin ham bir necha marotaba bo'ldi. buni sababi sifatida aytish mumkinki, balki kimlardir bu narsa jig'iga tegayotgan bo'lishi mumkin, chunki oxirgi paytlarda O'zbekistonda turk seriallari juda ko'payib ketdi. Bu asl tabiida ma'lumki mohiyatan sababi shuki, o'zbek kinochiligi, o'zbek serialchiligi, deylik o'zbek kinematografiyasi tomoshabinga munosib turk seriallari darajasiga yetishga yaqinroq darajadagi raqobatbardosh kontent taklif eta olmayapti kinolarimizda. Hali ham hech kim qiziqmaydi, o'sha qanona kelin munosabatlari juda bir primitivlik, maishatchilik, shuning uchun unda tomoshabin o'ziga yoqqan kontentni izlayapti. И tomoshabinlarni o'zida ham o'sha sayyohcha fikrlash odatda ham qolganligi, o'zi televizor ko'rmaydiyu yana televizorda nima berayotganligini nazorat qilishga harakat qiladi. Bu juda qiziq mavzu, bu juda qiziq ommaviy qani bir jamiyat psixologiyasi.
Turk seriallari olib tashlanar ekan televideniyadan. Toshkentdagi Maksim Gorkiy nomli teatrda taniqli turk dramaturgi Tunjar Dujan o'g'lini Ko'chki degan spektakl qo'yildi. Bu mashhur nima asar 50 dan ortiq sahnalarda qo'yilgan. Uni oldin Samarqand sahnasida ham qo'yiluvdi. Faqat Mirziyoyev davrida qo'yilishga izn berildi bu Ko'chkini ham, chunki Ko'chkidagi voqea bu Karimov davriga o'xshaydi-da. Odamlar gapirmaydigan bitta qishloq bo'ladi. Chunki gapirsa tog' tepasida Ko'chki bo'ladi, o'sha Ko'chki ko'chadi deb qo'rqishadi-da. Bu haqdagi spektaklni qo'yilyapti nimada Maksim Gorkiy teatrida. Umuman shunaqa ijtimoiy fikr beradigan kontentlar bormi, ya'ni teatrlarda spektakllar?
Kinolar bo'yicha oladigan bo'lsak, oxirgi 10 yillikda men O'zbekistonda qanaqadir ijtimoiy fikrga ta'sir ko'rsatadigan, ilhomlantiradigan, ruhlantiradigan, ta'sirlantiradigan kino ko'rganim yo'q, balki chiqqandir, balki men ko'rmagandirman. Bunga nisbatan harakatlar bo'ldi. O'sha Hilol Nasimovning propaganda filmlarini ko'rdik, bu ichimga ta'sir qilmadi. Hilol Nasimovning moliyaviy ahvolidan tashqari hech narsaga ta'sir ko'rsata olmadi. Teatrlar masalasiga kelsak, teatrlarning hozirgi repertuardan xabarim yo'q, lekin bilishim bo'yicha yangiliklar kam. O'sha eski qo'yilgan spektakllarni qayta qo'yishmoqda. Yaqinda hamda o'sha dramatik teatrini oldidan o'tganimda hali ham o'sha kelin to'g'risida Dilnoza Kubayeva o'ynagan, hozir nomi esimda yo'q, mana bir kelin edi, hali ham o'sha spektakl aylanyapti komediya janrida. Odamlarni o'ylantiradigan, ta'sirlantiradigan kontent juda kam. Hozir sal oldirib aytganda Diydor teatri degan narsa bor, o'sha juda ajoyib kontent taqdim etyapti. U yerda ziddiyatlar, migrantlar masalasi ba'zida ko'tarilyapti, bor, lekin ularni tomoshabinlari kam, e'tibor kam va buni oqibati aytishimiz mumkinki, o'zbek kinosi va teatri ikkalasi bir xilda tomoshabinlarni talabini qondira olayotgani yo'q.
Yana bitta savol bor, mana Jasadi kanalidan topilgan o'smir haqida yozuvdik, Ozodlik yozuvdi bu haqida maqola. Endi uni porno ko'rgani uchun tanbeh olganidan izza bo'lib o'zini o'ldirgani o'rtaga chiqdi-da. O'sha masalada nima deysiz? Ya'ni bu hozir ham ko'rishganku yoshlar bunaqa kontentni.
Juda juda og'ir masala bu. Bizga mening fikrimcha o'shanga qattiq tahqirlagan, tanbeh bergan o'qituvchimi yo boshqami, menimcha uni ham javobgarlikka tortish masalasini ko'rib chiqish kerak, chunki 15 yoshli o'smir u endi bu tabiiy ravishda qandaydir bir taqiqlangan videolarga, jinsiy nimalarga qiziqishi aniq, chunki bizda maktablarda jinsiy ta'lim qariyb berilmaydi. Jinsiy ta'lim bo'yicha qandaydir darslar bir paytlar bor edi, lekin u darslar ham ma'naviyat soatlariga o'tiladi. Bizda dinda bu narsa mumkin emas, monoteizm mumkin emas vazi orqali bu darslar haqiqiy seksual ta'lim bera olmasdi. Endi tushunish kerak, 15 yoshli bola, 15 yoshli bola u qiziqadi, u o'zini organizmida, o'zini jismoniyatida qandaydir o'zgarishlarni his qiladi, nimadirlarni his qiladi. Bu tabiiy narsa, tushunish kerak. Endi bitta porno ko'rgani uchun uni juda qattiq tanbeh berish, uni tahqirlash va mana oqibatini ko'ryapmizmi, bola o'zini joniga qasd qilishigacha olib kelyapti. Bu bemalol buni suiqasd sifatida ham baholash mumkin. Nima kerak, pornoni kim ko'rmaydi? Man bilaman, porno propagandasi ham, uni namoyish qilish ham noto'g'ri narsa, lekin bitta narsani tan olishimiz kerakki, hatto O'zbekiston Google'da ko'rsak agar, O'zbekistonda eng ko'p Google'dan qidiriladigan so'z bu seks videolar, hatto seks so'zini to'g'ri yoza olisholmaydi. Seks videolar. Bu ko'rinib turibdiki, aholining aksariyat qismi yoshlar yoki bilmadim kattalardir ham qiziqyapti, shu narsani ko'ryapti, man bu narsani ko'ribsin degan maqsadda aytmayapman. Bu aytmoqchi mumkin, bu tabiiy jarayon, bu yoshlardagi o'zgarish, ular qiziqadi, shu narsani xohlaydi. Kim yosh bo'lmagan yoki o'sha tanbeh bergan odamlarni o'zi yoki atrofdagilari 80 yillarning oxirida yashirincha tarzda videolarni olib ko'rishmaganmi, Emanuelni ko'rmaganmi, shunchalik pokiza nimadan paydo bo'lganmi, sutdan paydo bo'lgan payg'ambarmi ular, avliyomi ular? Bu nima degan narsa bu? Mayli porno ko'rib tushuntirish kerak unga. Porno ko'rish unchalik ham yaxshi narsa emas, kamroq ko'rishga harakat qilish kerak, chunki bu odamni seksual nimasiga qiziqishlarga ta'sir qilishi mumkin deb to'g'ri nobir yotig'i bilan tushuntirish mumkinku. Nimaki o'g'riga, jinoyatchiga munosabat qilganday porno ko'rgan bolani ayblash, bola bo'lsa 15 yosh, u fikrli, ongi hali rivojlanmagan, u o'ylagandirki bu juda katta jinoyat, endi mahallani yuziga qanday qarayman degan ma'nolarda endi o'zini dalshi yashashda ma'no qolmagan deb hisoblagan bo'lishi mumkin. Bizda umumiy pedagogikada, maktabda, boshqa joyda bolalarga nisbatan munosabatni metod, metodikasini o'zgartirish kerak. Bo'ldi, ana u go'shti sizdan, suyagi bizdan degan maqollarga amal qilishimiz kerak. Hozirgi yoshlar, avlodlari bularga boshqacha munosabat kerak. Mayli, ana bizni maktabda urib-urib katta qilishdi, lekin u paytda u ijtimoiy daraja ham shunaqa edi. Hozirlarga psixologik yordam berish kerak, qo'llab qo'llash kerak. Bu juda noto'g'ri narsa. Bu narsaga sababchi bo'lgan odamlarni hammasini bu sababchi sifatida qanaqadir bir joylarga to'ltirish kerak. Nima 15 yoshar bola hamma ko'rganku porno man tushunmayapman. Ko'rmagan odam
uyatchanlik degan narsa ortiqchaday ko'pday ko'rinadida. Juda uyatchanlik nimasi bor. Mana Mehnat vazirligini rasmiy raqamlarini aytaman. 389,000 ayol chet davlatda ishlayotgan ekan va boshqa raqamlarga qarasak ko'pincha hisobotlarda Dubayda, Turkiyada deport qilingan o'zbek fohishalari haqida, boshqalar haqida nima turadida? Yoki Sankt Peterburgda ko'chaga yozilgan masalan o'zbek qizlari bilan dam olish degan. Ya'ni bu uyatchanlikning yonida bir nima teskari nima borda? Paradoks bor, ya'ni hayotni realligi boshqacha ko'rinadi.
Da. Mana sizga nima fikringizda jon bor? Bu qanaqadir bir ikkiyuzlamachilik deb o'ylayman. Men bu narsani o'sha ma'naviyatchilik deb baholayman. Ma'naviyatdan o'zimizcha o'zimiz baho berib o'zimizcha vaqtxonlik qilamizda, lekin ma'naviyatchilarni ba'zi birovlari o'zlari sahnalarga borishadi, boshqa ish qilishadi. Uyat degan narsa endi tushunolmadim, uyat kerak tushunish kerak bu narsani, lekin buni qandaydir bir aqlga bor qilmas darajaga chiqarish kerak emas. Mana bizani ayollarimiz, bizani qizlarimiz dunyoda eng pok, eng zo'r, eng ma'naviyatli deb yuradi, lekin minglab fohishalarimiz bor o'zbekistondan chetga chiqib ishlayotgan. Bu mavzuni hech kim ko'tarmayapti, hech kim o'rganmayapti, ularni reabilitatsiyasi bo'yicha hech kim shug'ullanmayapti. Nimaga biz ularni tan olmaymiz o'zimizni o'zbeklarku? Mayli iqtisodiy qiyinchilikdan ketgan, iqtisodiy sababdirlik deylik, lekin iqtisodiy sabablarni o'rganish kerak. Nimaga biz o'zimizni muammolarimizni o'zimiz uyalamiz? Bu xuddi tuyaqush qo'rqqan payti boshini qumga tiqqani kabi holat. Nimaga biz o'zimizni boshimizni qumga tiqamiz? Kallani ko'tarib atrofga qarash kerak, tahlil qilish kerak muammolarni, oqibatini, sababini. Bo'lmasa bunga o'xshagan vaziyatlar davom etaveradi. Qachongacha biz yuraveramiz? Terrorchilik qilgan o'zbek emas, fohishalik qilgan o'zbek emas. Hattoki qo'shiqlarimiz bor, odam o'ldirgan o'zbek emas. Qanaqasi bu o'zbek bo'lmaydi? O'zbek millatini tortib ololasan undan.
Agar
o'zbekni yaxshi ham
yomon ham, agar masalan bir odam kosmosga uchsa, o'zbekdan birisi. U o'zbek deymiz-da. Masalan Qirg'iziston vatandoshi o'shlik Solijon kosmosga o'tsa bu o'zbek usti deymiz, lekin agar o'sha o'shda bittasi jinoyat qilsa yo'q qirg'iz deymiz. Unda shunaqa nima bor o'zi? Yondashuv deydi-ku.
Bo, bu ikkiyuzlamachilikda bu qanaqa deb mana.
Ha, yaxshi bo'lsa o'zimizga olamiz, yomon bo'lsa boshqaga oshiramizda. Endi qarang-da, yaqinda Dilfuza opa Ismoilova degan ashulachi intervyu beribdi. Yoshi kattaroqda, endi o'rta yoshli, o'rta qatlam deylik buni, o'rta. Dilfuza Ismoilovani gapi men uchun qiziq bo'ldi-da. Televizor ko'rmayman. Hamma narsa telefonni ichida, telefonni ko'rsatdi. Demak, televizor yo'q bo'lsa, radio, nashrlar yo'q bo'lsa, demak, hamma narsa telefonni ichida bo'ladigan bo'lsa, o'sha telefonni ichidagi kontent haqidagi sizni fikringiz.
Endi bilmadim, telefonni ichida har xil kontent bor, hamma o'ziga xohlagan kontentni qidirib topmoqda. Endi bilasizmi, taqiqlangan meros shirin deydi-da odamlar. Bizlar endi internet bilan, bizani xalqimiz endi tanishyapti bardir. Hamma internetda eng tanishayotgan paytda boshida o'sha taqiqlangan narsalardan boshlaydi. Qani nima ekan deb qiziqib bir boshini chiqib ko'radi. Shu sababdan endi hozir ko'proq televizionani o'zini pozitsiyalari yo'qolmoqda. Bu faqat O'zbekistondagi televiziya emas, Rossiyada televiziya o'sha yutqazib bo'ldi internet kontentga. Va hozir endi televiziyalar boshqacha uslubda o'tishga harakat qilishyapti. Nimaga deb urinishyapti, endi qanchalik bu foyda beradi yo'q bilmadim. Endi Dilfuza xonim gapiga aytadigan bo'lsak, xuddi shunaqa yaqinda tadqiqot e'lon qilindi. 6 soat, 8 soat, 10 soatgacha odamlar smartfon ekraniga qaragan holda vaqtini o'tkazadi. Smartfonlarda shunaqa programma bor, o'rnatsangiz agar telefonga qaragan paytingiz qancha qarayotganingizni o'lchab boradi. Va bu orqali bilish mumkinki, hozir odamlarning umri telefonda kechyapti. Televizorda esa ularga munosib kontent bera olmayapti. Televizorda qandaydir ba'zi mana tunzilarga o'xshagan elementlar tuzilyapti. Agar televizorda shunaqa bir metodikani davom ettiradigan bo'lsa, ular yutqizishda davom etaveradi. O'zbekistonda 20 ga yaqin kanal bor. Ko'rishsa 3 ta kanalni ko'rishadi. Qolganlarini ko'rishmaydi.
Suhbatimiz bilan davomida teatr haqida gaplashdik, kino va televideniya haqida gaplashdik. Oxirida smartfonga bordi hammasida suhbatimiz oxiri.
Bu hozir eng dastlabki bu smartfon bo'lib qoldi. Shuning uchun bu tendensiya davom etadi. Men ham xohlayman YouTube rivojlanishini, Telegram kanallar rivojlanishini xohlagan o'sha media kontent ishlab chiqaradigan prodyuserlik markazlari ham ularning mahsulotlari xalq ko'radigan qulaylikda bo'lishini. Shuning uchun bu endi bu zamonani shunaqa bir zayli shunaqa davom etadi, ko'ramiz.
Nozimjon Safarov bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.